halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab khamiisa bisha January 24 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaani iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabtan waxay idin la socodsiinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadka ku nool gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ka gadoodsan falal kufsi ah oo loo geystay gabdho oo ka dhacay gobollada dhexe oo baraha bulshada lagu baahiyay.
Waxba waxay ka daran yihiin. Waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaco hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kusto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay Facebook iyo meel kasta taalo. Waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo, waxaan rabnaa cadaalad.
Waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno dhaqanka iyo aqoontii Soomaalidii hore.
Waxaa kaloo meeshii soo baxay tirsiga Soomaaligu inuu yahay mid aad u ballaaran, kaas oo maraya hadda 6,218 halka kan Gregorianku uu ka maraayo 2,019 oo iminka bishii koowaad aan ku jirno.
Qodobo kale oo ay doodi gaabnayd ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Mudanayaasha golaha sanadka Mareykanka ee ka soo kala jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa maanta Khamiis la filayaa inay cod u qaadaan sharciye iska soo horjeeda oo dhinac kasta wato sharci uu rabo in lagu meel mariyo oo la xidhiidha miisaaniyadda muranku ka taagan yahay ee keenta xidhnaanshaha qayb ahaan shaqada dowladda Mareykanka oo gashay bishii labaad. Ugu horreyn waxaa maanta cod loo qaadi doonaa qorshe ay wataan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga, kaasi oo ay soo diyaariyeen miisaaniyad ay ku jirto lacagta uu madaxweyne Donald Trump dalbanayo in loo ansixiyo oo cadadkeedu ka badan yahay $5 billion, si loogu dhiso derbiga la doonayo in lagu xidho xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico. Qorshahan ay wataan mudanayaasha jamhuurigu waxaa ku jira xoogaa dabacsanaana oo fursad siinaysa dadka soo galootiga, waxaana ay fududeynaysaa in la ansixiyo miisaaniyadda 2019 oo weli muran dirtii u xaniban. Geesta kalena waxaa cod loo qaadi doonaa qorshe ay wataan mudanayaasha sanadka ku jira ee ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga, kaasi oo ay ku doonayaan in si ku meel gaara shaqada dowladda loo furo in marka la gaadho amaba ka hor intaan la gaarin bisha February 8-deeda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu dib u dhigi doono jeedinta khudbadda xaaladda qaranka ilaa aqalka Kongareska uu ka xalinayo xirnaanshaha qayb ka mid ah howlaha dowladda. Ma raadinayo meel kale oo aan khudbadda ka jeediyo sababtoo ah ma jiro masrax u dhigma taariikhda dhaqanka iyo muhiimadda aqalka wakiilada, ayuu yiri Trump oo qoraal ku soo dhigay bartiisa Twitterka. Goor sii horreysana saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in uu socday qorshe uu madaxweynaha ku doonayay inuu khudbadda ka jeediyo goob kale oo aan ahayn aqalka wakiilada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sanad kasta waxaa laga doonayaa inuu Kongareska ka u gudbiyo warbixinta xaaladda waddanka, hase yeeshee ma jiro wax khasbaya in uu ka horjeediyo labada aqal ee sharci dejinta.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay xaaladda waddanka Venezuela oo uu sheegay haddaan muranada siyaasadeed xal loo helin in dalkaasi ay ku keeni karto mashaakilaad horle. Xiisadda ka taagan dalka Venezuela oo ku yaala koonfurta Ameerika ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro uu ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Mareykanka waa xiriirka diblomaasiyadeeda. Maduro ayaa kaga jawaab celinayay inuu xiriirka Mareykanka u jaro kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu si rasmi ah ugu aqoonsan yahay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido inuu yahay nin hoggaamiye ah oo ka jira gudaha waddankaasi isla markaana uu yahay hoggaamiyaha ku meelgaarka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa bilowday inay u diyaar garowdo shir labaad oo u dhexeeya hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweyne Donald Trump, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii marinaya ku-xigeenka madaxa Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Jo, kaasoo ah mid ka mid a saraakiisha sarsare ee ugu sarreeya dalka, kaasoo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad toddobaadkii hore. Kim iyo Trump ayaa ballan qaaday inay ka shaqaynayaan in gacanka Kuuriya laga dhigo mid nukliyeerka ka caagan markii ay ku kulmeen shirweynihii ugu horreeyey ee ka dhacay Singapore bishii Juun. Hase yeeshee, dhinacyadu ma aanay qeexin sidii ujeeddadaas loo gaari lahaa. Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ah quwad xagga nukliyeerka ah, Mareykankana ma uusan khafiifin mid ka mid a cunuqabateennada saaran Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadka ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka Galgaduud, gaar ahaana haweenka iyo dhallinyarada, ayaa maalmihii ugu dambeeyey si cadho leh uga jawaab celinayay falal kufsi ah oo dhallinyara deegaanadaasi ka tirsanay ay u geysteen gabdho, kuwaasoo intooda badan ay ka dhaceen Guriceel. maamulka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa shalayto galab waxa uu ku soo bandhigay degmadaasi afar dhallinyaro ah oo ay sheegeen inay ku eedaysan yihiin kufsi. wariyaha v o eda ee gobolada dhexe nooga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
muddooyinkii dambe deegaanada galmudug waxaa ka dhacaya kufsi wadareedyo loo geysanaya gabdhaha qaar, waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muuqaallo islamarkaana ay ku baahiyaan baraha bulshada, taa oo ka caraysiisay qeybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud. falal kufsi oo is-xigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Guriceel ee gobolka Galgaduud. ha yeeshee, toddobaad ka hor ayaa waxaa koox dhallinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Guriceel, waxaana muuqaal laga duubay gabadhaa lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xiriirto. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo qeybaha bulshada oo wada jira ayaa kulan looga dhiidhinayay dhacdooyinka is-xigxigay ee kufsiga ku qabtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana qaar ka mid a ka qeybgalayaashii hadalladooda ka muuqday sida ay kaga xun yihiin dhibaatada kufsi ee xilligan ka jirta gobolka.
ani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada, waayo arrintan mar hore soo dhacday, dhowr maray soo dhacday, Dhuusamareeb dhexdeeday ka dhacday, si magaaladii la afyoonayaan inay ka hadlaan aheyd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoonna qaataan aheyd. maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan. waxaan leeyahay wallaahi arrinta Soomaali sida caqligeed u tagaa xididadii damiirka in laga siibaad u malaysa.
sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu samaynaya gabdhahan yaryaraa, kuweenna waaweynna way u soo socdaan, kuwa yaryaraana haddaa lagu sameeyey. waxaan ka codsanaynaa maamulku inuu gacanta ku dhigo, cadaaladda uu horkeeno. gabadhiyaasu haday cadaaladasha gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan, hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay. waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdhanahay, bah gooni aan noqonaynaa.
axmed cali weheliya, guddoomiyaha dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ka qaybgalay kulanka, ayaa sheegay in dhallinyarada ay ka xun yihiin falalka kufsiga ah ee ka dhacaya gobolka.
waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay, gacanna ku siinayna bulsho ahaan, maamul kasta meesha uu ka taliyo dhallinyaro ahaanan oo codka dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya, khaasatan codka dhallinyarada Galmudug, inaan ku gacan siino, farta ku fiiqno. midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah, dembiilaha ah, ee aan garanin waxa gabadhu tahay. mar waa hooyadiis, waa hoogaa la dhihi karaa, mar waa walaashiis, mar waa u dhaxday ama waa u dhixi doontaa, laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba maahan damiir gabadha macnaha ma siinayso. waxaan u sheegayaa markaa kaas inuu mujrimkaahu yahay inuusan ahayn magac dhallinyaro inuusan lahayn.
safiye Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muuqaalada laga duubaya gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo.
saad ogtihiin waxaa jira dhibaatooyin badan. waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday, la rafaadiyey, waxba waxay ka daran yihiin. waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharkahayga siibin ay facebook iyo meel kasta taalo. Waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo. Waxaan rabnaa cadaalad. Maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhallinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaa la dhahayay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa, in la tiigsado, in cadaalad la falo. Waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdo xeer jajabka. Xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey.
Xildhibaan Saare Daahir Mira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin kufsiyada xilligan ka jira deegaanada Galmudug.
Hadda waxaba faraxumayntii usii dheer in muxuu ahaa heer la gaaro in video laga duubo oo baraha bulshada la geeyo. Markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago gabdho badan oo waxaa jira taas ku dhacdo, waayo gabar masaakiina inta la faraxumeeyey haddana baraha bulshada la soo dhigo ma aha wax loo dulqaadan karo, mana waana masiibo. Waa arrin haddaan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisa ugu tagaysee. Markaas gabadhaas la faraxumeeyey, dadkii faraxumeeyey waa in cadaaladda la marsiiyaa.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhuuse Mareebe ee gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaahi Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyey in kooxihii ka dambeeya falka kufsiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan islamarkaana la waafajin doono sharciga.
Waxaan cadaynaynaa nimankii falka geystay waa la soo xiray. Tiradoodu waxaa weeye 4 qof bay ahaayeen, 4-toodu waa la soo xiray. Midkii ugu dambeeyay xalay baa la soo qabtay magaalada Mataban, meel 12 kilomitir u jirta oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay, waa la keenay. 4-toodii xabsiga neefdiidka bay ku jiraan, 2 katiinad bay iskula xiran yihiin. Waa xaqiiq in baalkan liyaada dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoona. Ayaga Ilaahay baa soo ifiyeyo Facebook soo dhigay, ayaga is sheegay, waxaa soo haray, waxaa hadda harsan, ayaga waa la hayaa. Gabadhii dhibka loo geysteena ma qarsoona, iyaduna waa joogtaa, ma dhibanin, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu caafimaadiyo. Nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad. Waa la marinayaa cadaalad.
Dhinaca kale, Saxardiid Cabdullaahi Cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a 2 hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada Galdogob ee gobolka Galgaduud. V o a da ayuu kaga waramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay.
Aniga waxaan aabeed ahay Rugwaan Saxardiid, gabadhii aada miiriya u gashay baan aabaheed ahay.
Iyadu halkay ku dambaysa hadda?
Xamar bay joogtaa, iyadu hadda waalan shirkay ku jirtaa, lug bay saxiran tahay, hal sano shirkay ku jirtaa adeer, iyada waalana maskaxdii ay waalan tahay. Dhibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo laga soo qaaday nimanku waxay xiran yihiin hadda. Walada ay hadda qaar la sii daayey oo si sharci darraa lagu sii daayey annaga ka warqabin ay billaa sii daysay oo naloo sheegay inuu hadda mid la sii daayey.
Gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilliga dhibta ku wada dhacday, iyada halkay ku dambeysay?
Iyada waxay ugu dambeysay gudigoodow way kasoo tageen markii aan weliba usoo qaaraabanay reerkoodii, markay biil waayeen waxba waayeen maa usoo qaaraabanay, galxay hadda usoo aadeen. Meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo, laakiin saas ayaana dhaafto iyo dhibaatada soo carareen. Hadday intaas aan dhaafto dowladda federaalka aaban madaxweynaha iyo Farmaajo iyo Khayre iyo xukunka iyo cadaaladda iyo wasiiradda haweenka Soomaaliya, intaasaa warkayga rabnaa inay iyo UN-ka.
Inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada Soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray, haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guuleysan jirtay. Ha yeeshee, muddooyinka dambe waxaa soo kordhay muuqaalo laga duubaya gabdhaha xilliga ay dhalintu kufsiga wadaan, waxaana maamulada deegaanada ka jira u sahlanaata qabashada dhallinyarada qaar kadib markii laga dhex aqoodo sawirada ama muuqaalada ay iska duubayaan. Maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel 7 ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V o a, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan hadal uu dhowaan yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka talyaaniga oo uu ku eedeeyey faransiiska inuu yahay kan sababta u ah saboolnimada waddamo ku yaala afrika ayaa abuuray muran xooggan oo soo kala dhex galay labadan waddan ee reer yurub murankan ayaa waxaa saldhig u ah muhaajiriinta ku qulqulaya yurub oo ay ku nafwaayeen boqolaal muhaajiriin ah badda mediterraneanka ee liibiya maalmihii u dambeeyey wariyaha v o eda henry ridgewell ayaa warbixintanna soo diray nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo jeedinaya
xiriirkii markii horeba qaboobaa ee ka dhexeeyay baris iyo roma ayaa hadda u jihaystay waddo qardajeexa faransiiska waxay u yeereen safiirka talyaaniga si uu sharaxaad uga bixiyo hadalladii kasoo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka talyaaniga luigi di maio luigi di maio ayaa eedda muhaajiriinta afrikaanka ah ee imaanaya yurub dusha u saaray faransiiska
haddii maanta ay weli jiraan dad ka soo tegaya afrika waxaa taasi sabab u ah dal badan oo yurub ah oo ugu horreeyo faransiiska oo isagu aanan dhammaynin gumaysiga afrika
dimaayo waxa uu ku eedeeyey faransiiska inay burburinayso dhaqaalaha 14 waddan oo dhaca galbeedka iyo bartamaha afrika oo adeegsada lacagta faranka faransiiska lacagtan ayaa ah mid ay daabacday wasaaradda maaliyadda faransiiska xilligii gumaystaha waxaana weli laga isticmaalaa inta badan dalalkii uu gumaysan jiray faransiiska ee afrika ra-iisul wasaare ku-xigeenka talyaaniga wuxuu sheegay in lacagtaasi ay dhaawacday dadka ku nool dalalka adeegsada taas oo ku khasabtay in dad badan ay u hijroodaan yurub muranka lacagta loo yaqaano c f a frank iyo saamaynteeda ayaa waxaa sharaxaya luigi scazieri oo ka tirsan xarunta habaynta yurub
faa'iidada dhabta ah ee faranka c f a waa mid ay ku murusan yihiin dhaqaalyahanada hase ahaatee cambaarinta ka soo yeertay dimaayo ma ahan mid sharciya marka loo eego laba sababood tan koowaad ayaa ah in daraasaddii ugu dambeysay ee muhaajiriinta yurub imanaya ay muujinayso in dadkaasi aysan ka soo cararin dalalka adeegsada lacagta faranka c f a qodobka labaad ayaa ah in haddii dalalkaasi ay sii ahaadaan kuwo saboola ay tirada dadka tahriibaya hoos u dhacayso
muranka siyaasadeed ee soo kala dhex galay faransiiska iyo talyaaniga ayaa ka dambeeyey kadib markii boqolaal ruux oo muhaajiriin ahi ay ku hafteen xeebaha dalka liibiya maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafay dhimashadaas ayaa soo cusboonaysiisay in diiradda la saaro go'aankii ay dowladda talyaaniga ku gaartay in ay dhammaysay howlaha samatabixinta ee muhaajiriinta halista ku gelaya badda cad ee dhexe ama mediterraneanka waa kan mar kale luigi scazieri oo ka tirsan xarunta qaabaynta yurub
talyaanigu wuxuu rabaa in faransiiska uu qaybtiisa ka qaato muhaajiriinta imanaysa xeebihiisa ama ugu yaraan qayb ka mid a dadkaasi waxaa kaloo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha siyaasadeed ee liibiya labada dowladood ee talyaaniga iyo faransiiska ayaa kala taageeraya dhinacyada ku lugta leh dagaalka sokeeya ee liibiya
madaxweyne macron si toos ah ugama jawaabin hadallada ra-iisul wasaare ku-xigeenka talyaaniga talaadadii mar uu ka hadlayey magaalada dhacda xadka jarmalka ee akhayn waxa uu si dadban uga hadlay dadka reer yurub ee necab muhaajiriinta
kuwa cambaareeya midooda yurub iyo kuwa leh fikradaha ku salaysan qowmiga iyo waddaniyadda waxa ay ka faa'iidaystaan cabsida dadka reer yurub waxaana ay dhahaan jawaabta cabsidiina ayaa ah waddaniyadda taasina ma ahan waxaan aaminsannahay
murankan ayaa u muuqda mid tijaabo u ah natiijada laga filayo dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee dhanka midigta ee talyaaniga sida five star iyo la liiga iyo kuwa kale ee taageersan midnimada yurub
khilaafkan waa mid la abuuray talyaaniga oo xisbiyada talada haya ay yihiin kuwo midig ah iyo macro oo ah nin aaminsan midooda yurub labaduba midkood ayuu midka kale u arkaa shar dabcan tani waxa ay muhiim u noqon doontaa doorashooyinka baarlamaanka yurub ee soo socda
ololaha doorashooyinkaas ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa xiise gaara leh waxaana qodobka udubdhexaadka ah ee doodda ugu adag ka jiri doonta uu noqon doonaa dadka muhaajiriinta ah iyo mustaqbalka yurub
wariyaha v o eda henry ridgewell ayaa warbixintaasi diyaariyey waxaana soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
VOA Washington ayaad nagala socotaan idaacaddeennii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga VOA waxaa soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana uu toddobaadkan ku saabsan yahay dhaqanka iyo aqoontii hore ee Soomaalida, gaar ahaana waqtiga iyo culuum kale oo la xidhiidha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka soomaalidii hore. daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan waqtiga iyo saadaasha cimilada. Sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen. Ibraahim Axmed Cali waa cilmi baare Soomaaliyeed kuna sugan dalka Jabuuti. Waxa uu dhowaan soo saaray kalandar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af Soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha.
Tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayay oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan. Wax anuu aan tumay ama anuu maad aragtay aan habeeyey maahin. Waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee Soomaalida ah, kow. Waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed, tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee Soomaaliyeed, saddexdaa tirsi dabadeed. Markaan si kastii aan u rogrogo een dhalaaliyey, waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalandarka aan ku soo saaray ayaa ii soo baxay, tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee Soomaalida. Waxaanan u qaatay wakalka koowaad. Waxaa ii soo baxday in kow bisha koowaad oo saddexda bilood ee xagaaga bisha koowaad waa naaf, isla markaana waa god kamida 28-ka god. Bishu waa 30 cisho, bisha labaadi waa kodxin, waa 30 cisho, bisha saddexaadna waa dirir, waa 21-cisho, saddexdaa bilood xagaaga iyaale. Saddexda bilood ee ku xigta waa gudba oo 30 cishaa, xoorey oo 30 cishaa, darabley oo 30 cishaa. Saddexda bilood ee ku xigtina waa cirir oo 30 cishaa, cuur oo 30 cishaa, duugato oo 30 cishaa. Bisha cuur marka 4 sannadood la joogo, isbeddel baa dhaca, waxay noqotaa 30. Bisha miicaad oo bisha 10-aad ah waa 30 cisho, agaali oo waa isla markaana waa god, godka meesha agaali aan ku leehay waa 30 cisho, afagaalna 30. Marka saddexda 12-ka bilood sidaas iyo yihiin. Haddii aan ka hadlo in yaroo ku sahaabsan toddobada ayaamood, waxaa jira waxa la yidhaahdo ayaa jira toddobada malluug. Toddobada malluug waxa weeyaan toddobada balaaneed, balaaneedada bahalada la yidhaahdo. Balaaneedadaasina maariska, xidigtan Jubuteerka, soomaalidana meerayaasha ay u taqaano weeyaan. Kolka bahalada meerayaasha loo yaqaano ee toddobada ah sal u ah, kolka waxa weeyaan cadceeda maalinta koowaad ayaa loo adeegsadaa. Maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda. Maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah. Magaca labaad ee dayaxu leeyahay af Soomaaligu waa hobal. Hobala iyo weyaan maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa Isniintii. Maalinta saddexaadna wobley. Woobku waa geed lagu aslo xaridda oo caseeya. Marka woob marka kale la leeyahay waa balaaneedka saddexaad. Magaciisa ee loo yaqaan xidigta Maaris loo yaqaan wobley waa talaatada weeyaan. Maalinta saddexaad waa dabra. Marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad baan u jeedaa. Wuxuu ka yimiday xidiga la yidhaahdo dhabare. Dhabare waa Mercury, waa xidiga cadceed ku dhabare. Marka xidigaas waa dhabara la yidhaahdaa. Marku ayaanta tahayna waa dhabra weeyaan, waa dhabra oo kolka waxa weeyaan arbacada. Maalinta shanaad waa dabayl. Waa dabayl weeyaano maalintaasi. Dabayl le waa xidiga weyn ee Jupiterka la yidhaahda ee aadka u weyn. Waxid waa maalinta shanaad. Khamiista aan u naqaano weeyaan dabayl weeyaan maad aragtay ayaa iyaantina noqonaysaa. Xidiguna waa dabaylle. Maalinta lixaad waa dusa. Waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo Venus ee quruxda badan leh ee iminka xaggan joogta cadceedu ka soo baxaysa. Xidigta waa Berisominada qaarkoodna u taqaano. waa dusta weeyaan waxaa diso loogu yidhay xaggan bariga iyadoo joogto unbaa galbeedka haddana laga arkaa giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeday dustay odayoodu yidhaahdeen saasay duso u yidhaahdeen soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana allaahu yaclam kolka waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan diimeley waa maalinta toddobaad oo bahalkan la yidhaahdaa saturnus oo ah xidiga toddobaad toddobada xidig xidiga ugu sarreeya weeyaan diimeley oo diyaara la yidhahdaa xidiga diimeleyna waxa weeyaan ayaamtii oo waa sabtida toddobada ayaamood waxay ka soo jeedaan kolka toddobada balaaneed iyay ka soo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay waxaase jira niman kale oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaala oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheeri uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhahdaa iyo warsheekh oo isagu maad aragtay warsheekh waad garanaysaa inay gobolka banaadir maxaan idhahdaa aada ugu dhowdahay marka warsheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga wariyey 100 sano ka hor qoraal laga hayo waxa weeyaan 7 ayaamood hahad buu axadda ka dhigay qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakhan sare 3 ayuu ka dhigay kumat 4 ayuu ka dhigay sare hakhanna 5 ayuu ka dhigay sare are jimcaha ayuu ka dhigay sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay
deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin oo aada u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyey taariikhda soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in lasoo wada koobo erey bixinta la xidhiidha xilliga iyo waqtiga ee ay u yaqaaneen soomaalida ku nool deegaanada kala duwan laakiin fanax xaaji aadam oo luqadda soomaaliga ka dhiga kulliyadda south central college ee gobolka minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyey arrintan waxa uu soo saaray kalandar af soomaali ah isagoo adeegsaday erayga ah halaatus
horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af soomaaliga 2010 markaas oo aan shahaadada labaad ee majisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kulliyadda ku taal ee la yidhaaho Mankeer State University waxaan isbaranay macalin american ah oo muddo 15 sano sacuudiga kasoo shaqeeyey marka macalinku runtii wuxuu jeclaa markasta marku is aragno inuu luqadda carabiga ula hadlo maadaama aan muddo dheer 16 sano aan deganaa yeman marka macalinkaasi professor meesha jaamacadda nafteed ka dhigo ahay marka markuu waqti helo waa isoo wici jiray waa sheekaysi jirnay si carabigiisi uun ugu dhumin maalin maalmaha kamid a marku wuxuu u weydiiyey maalmaha af soomaali maxaa lagu yidhaaha runtii waa mid waagi ugu baryeysisay oo uun ku baraarugay anoona u fiirsan aan si laabi kale waxaan u yihi sabdi iyo axad iyo isniin kaasi wuxuu yidhi la kuwan kuwa caradiga waaye adinka kuuma leedihiin waaye runtii waagaa igu baryay bilihii haddana weyde bilihii haddana waxaa yidhi january iyo february wuxuu yidhi kuwan ingiriis waa kow dheh abrilna gabdhaha ula baxnaa marka wax kale ma haysaa horta runtii markaas ayaan horta ku dhaqaaqay bal horta in aan raadiyo bal maalmihii af soomaaliga iyo bilihii af soomaaliga bal inaan dabagalo wax uun aan helo oo at least xataa aniga daafacay in noqdaan kaa sababtoo sabdi iyo xad isniin mala soo taagana karo waa soomaali waa carabi maadaan cad waaye oo biyo aan la marin marka runtii waxa waaye horta waxaan hadda waxaan aan soo bandhigay oon hagaajiyey wax aniga aan alifa maaha internetkaan galay baaritaanaan sameeyey markii ugu dambeysay waxaa iisoo horta waxaan hay dhowr riwaayadood oo macnaha dhowr fikradood oo kala duwan oo maalmaha loo wada bixiyey markii dambe ilaahay amarkiis nin aan runtii abaano aad aan u jeclaa oo runtii abaanada soomaaliyeed abaanada ugu caansan ugu wanaagsan ahaa oo ahaa abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee ayaa waxaan helay baaritaan uu sameeyey oo maalmaha ah marka waxa waaye markaan fiiriyey kuwadan aan isku wada celceliyey waxaa iila muuqatay wax suuragal ah kii abwaan xasan sheekh muumin oo soo qaatay ayaa suuragal iila muuqatay tii ayaan soo qaatay marka inaan maalmihii halkaasi ku abaaro oo ah maalinta sabdiga oo ah sooroga axaddi oo ah koobin isniintii oo ah lamin lamin marka ma lablaban ku jirta meeshaas lamin lamtoka koodaar waa arbacadi hakiso waa khamiisti hakiso dilena waa jimcihi horta dadigi saasu macnaha runtii marka aniga markaan ku sameeyey dib uraac waxay iila muuqatay maadaama Soomaali hadaan nahay maalinta sabtiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu loo soo noqdo oo sabti shaqa aan bilowno waa suurluge waa sida aniga u alifti oo macnaha u samaystay suurluge maadaama ogaanku uuna ka bixin wax faal dheer ah waxaa yidhi suurluge sitimaankii dhamaaday soo celisay koobin way koobisay wixii la soo celiyo koobisay waa axaddi waaye laminta waxaan ka soo qaatay ereg ah lim beerta macnaha waxaa jirto dadka beerleyda waxay isticmaal ereygadaa limin waxa waaye markuu isku baxo maarata abuurkiika markuu intuu yar yahay oo isku baxo siuna isku gubin qaar baa laga jaraa waa lim beerta limintaasaa saasaa la yidhaahaa taleefanada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lama tooko ana lama took maadaama talaado ay kala barayso saddex iyo saddex u qaybinayso arbacadii waxaa yidhi marka koodaar koodaar eregaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaankan wa hoosu ku caddayn doonaa insha allah waa kuu sheegi doonaa laakiin waxaan usoo qaatay farxad kokoodaase erega la yidhaha afkan waxaa ku jira koo kale la kokoodaase marka koodaarka saasaa ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii lasoo dhagay hajidaysaa jimcihiin waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga ugu samaystay marka markaan todobaad maalin eregan erabixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray boqolkiiba sagaashan halatusas waa laisku raacsan yahay haltus halatus marka eregaas waa kalendarka waa laisku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan odayaal oo runtii waayo araga la wadaagay inkastoo bilaha af soomaaliga inta badan soomaali ay yihiinbo intooda boqolkiiba waxaan dhihi karaa laba iyo tobanka bilood intaba af soomaali oo caadi lagagara kara waayo oo ku salaysan xilliyadii masalan jiilaalkii oo winterka ah bishii january todob february hays march diraac saddexdoodana hoos imaanayso macnaha gugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay gara karto candhaqoys iyo gu-yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deyrta waxaa hoos imaanayo dambarsame oktoobar ah deer halaalood oo november ah iyo dallaalo oo december ah marka waxaa waaye todob waa january xays waa february diraac waa march seermaweyd waa april andhaqoys may guyare juune xagaa cadde july xagaa madooda august karan september dambarsame october deer halaalood november iyo dallaalo december marka labaiyo tobanka bilood sidaas ayaan macnaha
dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah. Cabdalla Haaji Cismaan Ceeleeye waa cilmi baare u kuurgala arrimaha dhaqanka, waxaana uu ku nool yahay Jabuuti. Waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid a xeerarka soomaalida oo loo yaqaano xeer ciise.
Xeerka ciise wuxuu ka mid yahay aduu xeerashii soomaalidu ay lahaan jirtay. Maahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xoolooga, kolkaa dadku xoolo ma ahayn xeerka uu jiray oo way lahayd soomaalida oo dhan xeerkan ciise. Laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyey ayaan xoogaa dulmaryo. Tusaale ahaan geeskan Afrika, dowladdii Islaamka ee Axmed Gurey hogaaminayay, ugu dambeyn markii la jebiyey ee Boortakiiskii amxaaradu isugu tageen Axmed Gureyna la dilay kadib, ciidamadii Boortakiisku waxay xeebaha soomaalida oo dhan madaafici ku garaaci jireen, gaar ahaan Sayrac baa ka mid ahayd meelihii maaragtay ay duqeeyeen, xoog duqeeyeen. Jasiiradda Suqadra la yidhaa ayuu markaa Boortakiisku degay, xeebaheena soomaalida wixii ka baxay wixii soo gelayeena uu cunaqabateeyey. Deerna markaasaa lagu noqday miyigii oo magaalooyinkii laga guuray, baacin shirkiina uu istaagay. Xilliyadaa weliba waxaa ka dhacay dagaalo kale oo fowdo ayaa bilaabatay. Weliba quruntan la yidhaahdo oromada oo xilligaalo badan wadatay ayaa sida taarikhi ahaanadu karahaa Maxamed Cabdillaahi Riraash taarikhiyaanka weyn aan ka soo wareynay wuxuu yidhi xilligaa ayay oromadu dhulka timiday oo ina qabsatay. Deerna rogaal celin dambe ayay baskii galeen, gariirana way dhaceen. Deerna oromadii markii dib loo celiyey oo xilligaa Gaalaawi la odhan jiray, odayadii maxay ahayd taariikhda kasoo gaarnayna way ka waramaano. Qoladaas waxaa hogaamin jiray baa layidhi nin la odhan jiray Aala Buuri ama Aala Boore la odhan jiray. Ninkaas markii la jebiyey iyo colkiisii baa weerar lagu qaaday. Xilligaa kadib oo foodadu jirtay ayaa maxay ahayd xeerka keentay oo loo fadhiistay. Odayaduna waxay sheegaan markaa xeerka markii loo fadhiistay afar meelood ayaa laga bilaabay oo la fadhiistay. konton sannadood ayuu soconayay xeerka dhigistiisu ayaan odayada kasoo wariyey. Gobolkan maxay ahayday Salal iyo Awdal iyo gobolka City la yidhaahdo ee dowlad deegaanka Soomaalida haatan ka mid a ayay intuba ku yaaleen oo loo fadhiistay kontonkaas sannadoodba. Si haddaba xeerkii ay u qodobayaan ay dadkii maaragtay u xukumaan, waxaad ka garanaysa xeerku si u dhigan yahay inay dadkaas lahaayeen dad wax yaqaan. Qaabkii dowladihii ay soo arkeen bay dhulka u qaybiyeen. Waxay ka dhigeen 12 galin, waxay ka dhigeen 12 bay qabiilkii ciisaha u qaybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan, ay maaragtay isku ogolaadaan heshiis ugu ahaadaan. 12 geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen, 12 dixood oo caan oo iyadana la fadhiisana way sameeyeen. Markaa kadib ayaa haddaba xeerkii lagu dhaqmay. Ragga xeerka ku dhaqaya dadka, cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka. Xeerka waxa ku dhaqa ummadda rag la yaqaano oo maaragtay daacada, ilan dadku dad mishahar iyo lacag qaadan jiray maaha. Nin walba xoolihiisu iska raacayay isagoo daacad ka ah ayuu arrinkaa gelaya. Raggii xeer yaqaanka qofka ayaa haddaba dadka u tirinaya. Sidee lagu garanayay dii ragga? Waxa la yidhi oy odayadu yidhaahdeen ama aan ka soo warinay, raggu waa didiye iyo dabaale. Ninka didiye la yidhaahdo waxba looma dirto, ninka dabaale la yidhaahdo dadka isku soo duwa ayaa xeerka maaragtay dadka garta u qaada oo ummadda kala wada. Raggu waa aaya reeb iyo eela reeb baa la yidhi. Aaya reeb weeyaan ninka ummaddiisa u taliyaa, eela reebna waa ninka maaragtay la yidhi garma qaadi karo. Raggu waxa la yidhi waa soof eeg iyo suul eeg. Suul eeg waa nin dadkiisa kusoo jeesto aan waxba laakiin isagu xumaan ka shaqeeya. Soof eegna waa nin meel fog wax ka eego aragti dheer. Raggaasoo kale weeyaan bay yidhahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay. Waxa la yidhi raggu waa bogsiiye iyo beleliye. Bogsiiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabayay oo xeerka iyo garta ku kala qaadayay. Waxa la yidhi raggu waa hedlade iyo hurdi. Hedlade waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummadda u shaqeeya. Hurdanada waa nin ay dantiisiba sheegayo waxba dee looma dirto. Waxa la yidhi xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan raggu. Xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya, geel iyo lo iyo ariba iyo wixii kale soo raaca. Xeer la joogna waa ninka geeska joogay goorka si ummadda u tariya, ragga xeerka yaqaanay buu isma ahaa. Waxaa kaloo la yidhi raggu waa talakaan iyo tala raac. Ninkaa tala raac la yidhi waa ninka wixii ragi ninka raggii wixii uu ku tariyo raaca. Talakeenna waa ninka ummadda u tirinaya talada keenaya ayuu ahaa. Marka haddaba waxaad isweydiinaysaa ood leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn? Waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madax ku hayeen oo iyagu ay xafidsanaayeen. Si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin. Waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaanka. Waxaa ka mid a haddaan tusaale usoo qaato, marka qodobka ay leeyihiin ciise dhulku wada leeyahay, waxay yidhaahdeen ciise ceel iyo caws ma kala laha. Dhulka ceel iyo caws ba ku yaalla, wixii laysku dilayay weeyaan ma kala laho, dadka wuu dhexeeyaabaa la yidhi. Ciisaha wuu dhexeeyaaba yahay. Waxaa la yidhi ciise saddex baa dhex u ah bay yidhaahdeen, oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka, intaasaa u dhexaysa oo ka dhexaysa. Xeerkuna waa xeerkaa lagu wada dhaqmayo, dhulkuna waa dhulkaa la wada leeyahay la daaqayo, ugaaskuna waa aabihiyo waa boqorkii ummadda. Waxa kale yidhaahdeen tusaalaan usoo qaadanaynaa shidiin iyo jicsin ha inaga dhexeeyo. Shidiin waxa la yidhaa waxa la wada cunayo, la ismarti gelinayo, wax laysa siinayo. Jicsinna waxa la yidhaahdaa markuu nin caydoobo ama reer caydoobo, aaidhaahdo oday iyo caruurtiisi iyo si markay caydoobaan waa la jicsimaa oo waxaa loo soo ururiyaa oo xeer xoolo nool si maaragtay iyaguna ay nolosha uga qayb galaa. Qodobada caynkaas oo badan ayaa jiro halkan ugu soo koobi jiray.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socotinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Beledweyne ee kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa koob iyo 30 xildhibaan oo baarlamaanka maamulkaasi ka tirsan waxa uu magacaabay wasiirro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiirro dowlayaal. Haddaba maxay ku soo kordhin kartaa maamulkaasi in ka badan kala bar in golihiisa wasiirada ay noqdaan xildhibaano? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cigaal Cabdalla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Cali Maxamuud oo Bakar ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Aniga ra'yigayga ma qabo inay haba yaraatay wax faa'iido soo kordhinayso isku shaandhayntan lagu sameeyey Hirshabeelle wasiiradiidii sida lay sheegay. Wasiirada waxay maaragtay wax ku soo kordhi karaan inay shacabiyan leeyihiin, inay shaqo oo maaragtay isaga ay leeyihiin ummadda dhexdeeda, ummadda ongashahay. Waxaba la isku haystaa horta Hirshabeelle shacabku ma ongol yahay.
Amaasan tahay Ciyaal. Golaha wasiirada uu ku dhawaaqay mudane madaxweyne Maxamed Cabdiwaare waa golo u badan xildhibaano, most of them intooda badan buu waxaan dhihi karaa xildhibaano waay. Hore waxay u ahaayeen waa wasiiro oo dhallinyaro ah oo aan ahayn xildhibaano, laakiin hadda wuxuu ka dhigay xildhibaano wasiiro ugu daray dad xildhibaan ah oo wasiiro ugu sii daray. Waxaan dhihi karaa wacyiga jira iyo xaaladda lagu jira dalka ama guud ahaanba Hirshabeelle wax badan way iska bedeli doontaa.
Cali, waxaa tiri waxba sooma kordhinayaan isku shaandhaynta lagu sameeyey golaha wasiirada Hirshabeelle, maxaa u sababeynaysaa inaan waxba soo kordhin?
Waxaan u sababeynaa horta dadkan waxaa lagu sheegaa Hirshabeelle inay xukunto shabeellada dhexe iyo hiireen. Waxaan wada ogsoonahay in haba yaraatee wax ama xadaarada ama xudogaalnimo ama jacayl shacabnimo uusan hiireen ama jowhar shabeellada dhexe uusan ka jirin. Isku shaandhaynta la sameeyna waa dan gaar ah oo laga leeyahay mooshin laga sheegay in waare lagu soo oogay maahe. Wasiiro shaqaynayo lahaa xafiisyo ama wasaarado ama mujtamac u shaqeeyeen ama ayuu lafood u shaqaystaana ma jirin. Waxaan xudogaal u nahay in waare mooshin laga keenay. Waxay la tahay marka dan kale lagama lahay mooshinka unbaa maaragtay nimanka xildhibaanada hadda laga dhigay wasiirada ayaa maaragtay lagu damina sida ila tahay.
Ciyaal, waxaa tiri wax badan ayay soo kordhinayaan, maxaa u sababeynaysaa inay wax soo kordhinayaan wasiiradan isku shaandhaynta ku yimi?
Waxaan u sababeynaa soo saaxiibkay yiri mooshin, barnaamij mooshin lagu daminayay oo keliyaha wasiirada looga dhigay xildhibaanadad ahaa wasiir looga dhigay maahanta. Waxaa looga dhigay inay wada shaqeeyaan xukuumaddii, golaha fulinta iyo golaha shacabkaba, xildhibaanada iyo wasiirada, ayagoo ah xildhibaano, ayagoo ah wasiiro oo wada xildhibaan ah, waxay isla jaanqaadi kartaa shaqo fiican la wada qabto, xukuumadda ay wax qabato, xildhibaanada ay wax qabtaan, xafiisyo fiican la wada sameeyo, madaxweynihii iyo xukuumaddii ay is wada jecel yihiin, xildhibaanadii ay yihiin dad xukuumadda. Sidoo kale waxaa halkan loogu faa'iidi karaa Hirshabeelle ma lahan micnihii meel lacag iyo wax ay kasoo galaan, waxaa bixiya lacagaha iyo fanka ku baxa hay-ada amaba maxaa ladhihi jiray dowladda dhexe ee federaalka. Haddii wasiiradii la siiyo lacag guna ah gooni ah mushahar, sidoo kale xildhibaanadan lacag gooni ah la siiyo, halkaa waxaa banaanaya budjetka ku baxaya amaba lacagta ku bixaysa golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada. Saa darteed, si loo yareeyo culayska dhaqaaloo jira darteed, ayaa waxaa loo sameeyey wasiiradii waxaa laga dhigay xildhibaano hore xildhibaano ahaa. Saa darteed waxaa yaraanaysa marka inkamkii ku baxay xildhibaanadii lacagihii gooni ay u qaadanayeen iyo wasiiradii lacagihii gooni ay u qaadanayeen, halkaa way ku yaraanaysaa. Oo xildhibaanadii iyo wasiiradiiba waa hal qoondo oo keliya, hal mushaar ku filnaan karo. Lacagaha kale oo marka oo wasiirada lagu dabar jiray ama xafiis ama waxyaabo kale oo lagu qaban jiray, waxaa fududaanaysa si shacabku wax looga qabto ama humanitarianka bini aadamnimada looga shaqeeyo.
Cali,
waa mahadsan yahay walaalkay. Aniga lama qabo in maaragtay hadda Hirshabeelle canshuur ma qaado, lama qabo, waa qaada Baladweyne ugu dhowey ka qaada isbaara u taallo gaadiidkii canshuurtaa, waxay canshuurtaa maxaan ku iraahdaa isheeg miisaskii canshuurtaa, xoolahay canshuurtaa, wax kasta canshuurtaa, xoogayna ku qaadataahe. Hadda shacabka yiraan Hirshabeelle maba rabaan, sababta ku taa maba dhisan mugti. Wasiirada marka hadda la magacaabo wax xildhibaanadii waxaana lagu laaluushayaa armay waara ay ka keenaan mooshin, marka taas laaluush waa maahane wax soo kordhinaan ma jirta. Ninkii hadda u malay in wax soo kordhinaan walaal uu noqon mahayse, waa arki doontaa Hirshabeelle kala tagtay oo hadda kadib wax loo aasaasa oo dub heshiisii la sheega oo wixii laba sano ka hor la sheegay, laba sano iyo baray joogtaa, wax soo kordhisana ma jirtaaba yaraatay. Intaas ayaan qabaa anigu.
Ay Cigaal,
ومسي هرت صاحبك نحن أدو غفر حسن هدود قيم وناكسن أدو وناكسن إن أمرته إن هير شباب ويا قاعد عشور صح وعشور شيء لكن كم في لنتاع عشور تلقى هذا اللي بعنا ذا وزير ذا حفيز ذا ما ملك جبل ك يكندق ماذا يشعبك وهي بيشهر اللهم أذيك رعب كل طاية عشور تلقى هذا جبل ك أما بقول هن هير شباب كم في لنا ونقنا هيرشابيل ومامول عردن اه وباهن رقالو ومامول عردن اه وباهن ان لكبو كان سوغي دولادة فدرالك دامان دونرسك داق بحيالك عالميا سادرتت وحافو ذانيس مارك ايوغو اه وزيرو اه نحل ابانو لعاقيه وزيرو دانا قوني لو سيني حل ابانو دانا قوني لو سيني اما شاقك اللوقة بني وحافو ذانيس ان حل ابانو دانا وضاسي لعاقه وزيرو دانا سينيين bulshada iyo shacabka reer shabeelle guud ahaanba shabeelada dhex joogaan ama hiiraan ha joogaan wax lagu qabto
aan ala culayska ku muuqda oo in isbeddelka lagu sameeyay golaha wasiirada aan waxba soo kordhinayn marka laga reebo in rabitaanka dadka uu yar yahay ee reer shabeelle inay taageersan yihiin wax kale oo cilada waad u aragtaa ma jiraan
cilada taagan waxay tahay maxamed abdullahi inuu isaga badbaadiyo mooshinki laga keenay intaas inba uu sameeyo wax kale uma sameeyo walaaska ka jira meeshaas noqof kasta wuu fahmi karaa oo wax ugu mid ah walaalkay hadda oo yiri dhaqaale soo magalo hirshabeelle lacag la siiyaa federaalka siiyaa waxay lama tahay maamul goboleedka kale dal ka jira gunnadii qaatan way qaatan beesha caalamka way siisaa canshuur waa qaatan haday garoon tahay haday xoolo tahay haday gaadiid tahay ka qaatan baahashan markii daacadda loo soo daadago ee hirshabeelle bulshada laga qayb geliyo bay wax tari kartaa moogii ka hor nafa wax ma tarayso
agaal cali wuxuu leeyahay bulshada qayb kama ah hirshabeelle saa darteed wax micnaha ah oo ka imaanaya ma lahan
horta waa mahadsanyahay saaxiibkay hirshabeelle bulshada qayb weynay kaga tahay xildhibaanada lagama keenay dad ajaanib ma ahan oo dad dibadda laga keenay ma ahan dad ma ahan aan u dhalin hirshabeelle gobolka laga keenay ma ahan dadka xildhibaanada ah oo 90 something ah waa dad hirshabeelle ku abtirsada oo reer hirshabeelle ha ka soo jeedaan shabeellada dhex ha ka soo jeedaan hiiraan sidoo kale madaxweynuhu naftankiisa waa reer hirshabeelle waa nin ku abtirsada hiiraan sidoo kale guddoonka baarlamaanka waa reer hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waa reer hirshabeelle dhammaan inta shaqaalaha ka shaqeysa hirshabeelle ka shaqeysata waa dad u abtirsada hirshabeelle kana soo jeeda deegaanada hirshabeelle ay maamusha
haya cali
waa sax hadda waxaa la yidhi rirti goba geel u dhalay la yidhi moogta maama waxaa jirto rirtiado rirtiya geel u ka dhashay waa sax inta waxay u dhasheen hiiraan iyo shabeelada dhexe waa laakiin waa 3 nin ama 4 nin oo meel u oodantahay bulshadii lama dhihi karo 3 nin oo meel joogo oo waxay rabaan meeshii ku haysto xoogaha dhaqaalaha haysto oo inta qorya qaatay gunno meel ka qaato federaalka meel ka qaato anagu dhihimayna hiiraan uma dhalan laakiin bulshada kama qayb gelin maamulka hayaan ugaasida kama qayb gelin nabadoonada kama qayb gelin dhalinyarada kama qayb gelin waa la ogyahay hirshabeelle waxay ku dhisataan ognahay marka waxay ku dhisnayd waxaan ognahay maanta rumayma hayno bulshadu 3 nimo meel joogto hiiraan u dhalato yihiin maamulka ayagu unba haysta waxbana ka soo bixi maayiin
anigu intaas ayaan qabaa
cigaal saaxiibkay bulshadu hirshabeelle bulshada lay keenay hirshabeelle marka la aasaasayna looma aasaasin in dad gooni ah ama dad oo dana gooni ah leh in la geeyo ama ay ka wada shaqeeyaan hirshabeelle hirshabeelle waxaa laga qayb geliyay markii la aasaasay gogolo fara badan iyo dib u heshiisiin fara badan iyo wada shaqeyn fara badan iyo wada tashi fara badan kasoo koo hirshabeelle lagu aasaasay waxaa ka qayb galay saa ognahay dad qaar oo diid way jiraan ugaasi qaar oo diid way jiraan si wax xasan oo kale laakiin inta badan qabaa'ilo fara badan hirshabeelle isku keenay oo kala nooc ah intoodaba waxaa waaye qaar ugaasi leeyihiin ugaasidu way ka qayb galeen qaar waxay leeyihiin nabadoonada way ka qayb galeen kasoo koo xildhibaanada naftinkooda waxaa ku jira dad aqoonyahan ah aqoonyahanadan bulshada hirshabeelle ay ka soo jeedaan deegaanada ay ka yimideen sidoo kale waxaa ku jira dad ganacsato ah ganacsatada reer hirshabeelle waaye dadkii ka qanacsan jira waaye hirshabeelle ka soo jeeda sidoo kale waxaa ku jira haween haweenkana kama imaan duurkee waxay ka yimideen hirshabeelle dhammaan inta ka shaqeysa xildhibaano ha ahaadaan ha ahaadaan wasiiro ha ahaadaan madaxweyne ku-xigeeno guddoon baarlamaan shaqaalo wasaaradeed heer gobol iyo heer stateba ha ahaadaan waa rar dad ku abtirsada hirshabeelle
ugu dambeyn cali maxaa is leedahay mustaqbalka hirshabeelle uu ku dambeyn doonaa isku shaandheyntan lagu sameeyey ama sida guud ee aragtida hirshabeelle
wacyiga guud ee hirshabeelle wuxuu ku dambeyn doonaa in dib loo aas-aaso maamul goboleed ka dhexeeya labadaas maamul afdarbi dib u heshiisiin iyo ogolaansho shacabka labada gobol ay isla haleelaan laakiin ha sugnaha hirshabeelle inay sii jirto iyadoo saan ah intaas ayaan ugu
dambeyn hirshabeelle way jiraysaa wayna jirtaa haddaba weyna jiri doontaa hadda kadib maamul oo aasaasay labadan gobol isku darayna ma jiri doonta waa beesha caalamka hore ay u ogolaatay dowladda federaalku ay u ogolaatay hadda aan diina annaga hal qof iyo laba qof ee shakhsiyaad hadday diiddo uma istaageysid shabeel weyna socon doontaa insha allah golaha wasiirada cusub xildhibaanada u badanna waxaan rajaynayaa wax badan iyo faa'iido badan in hirshabeel u soo hoyn doono hadduu ilaahay idmo oo amaasan tahay
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo nala socotiinaya xubinta dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa igu martiya dhaktar cali khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha waxaana uu ka howlgalaa xarunta takhasusiga ee daaweynta indhaha ee maka eye specialist center oo ku taala magaalada muqdisho dad waxaa jira indhaha ka biyeeya ama ilmeeya maxaa taasi keeni karaa waxaa inoo sharaxo dhaktar cali khaliif
ilin mar hadday timaado intaasoo cuduraas uu hosgeli karo waxaa ka mid a qofkaasoo kale inuu maaratay isha cornea dhaawac kaga yaala macquula waxaa macquula in maaratay isha nasolacrimal duct obstruction ama meeshii kanaalkii ay biyaha mari lahaayeen inuu xiran yahay waxyaabo badan ayaa suurtagala iftiinka xataa hadduu qofka dhibo waxaa imaan karto in qofka uu ilmeed laakiin waxyaaba annaga nagu badan waxaa ka mid a ama ilintaas aan ku aragnay intaan maaratay isheeg aan hadda aan joogay marka eye specialist center xarunta waxaa igu yimid ilmo yaryar oo saasoo kale uu ilmeynaayo waana su-aal muhiim ah runtii waxaa la yidhahdaa nasolacrimal duct obstruction waxaa xiran kanaalkii ay mari lahaayeen biyaha kaasoo u baahan in maarata ilmaha loo furo
waxaa sida badan dhacda in qofka hadday indhuhu xanuunaan aanu arkin dhakhtar indhaha balse uu tago farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo u sheego in ay indhaha xanuunayaan halkaasina laga soo iibiyo goojooyinka biyaha indhaha lagu shubo dr cali khaliif ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ay taasi u keeni karto qofka
goojooyinka aan dhakhtar qof u qoran hadduu isticmaalo waxay leedahay khatarteeda mana fiicno maarata iishee goojo uunsan dhakhtar kuu qorin inaad isticmaasho iyadoo xataa ay jiri karto cudurada qaar waxaa mamnuuca in daawo qof uu ku shubo marka waxaa ila haboon in maarata iishe dadkaas iyaga ah ay ka katsubaan barnaamijkaas iska daayaan ay taxadir weynna maarata ushee uga yeeshaan indhagu shay qaaliya waay marka waxaan dhihi lahaa fiicno daawada sidaan hore usoo sheegnay xataa waxaa ka mid a daawada ay keeni kartaa qaladka sida daawooyinka maanka steroidka ah caadka ama cataractiga hadaa aan ka sheekeynayna waxaa ka mid ah daawooyinka maarata qofka uu iska isticmaalayo way keeni karaan especially daawooyinka steroidka loo yaqaano
cudurka jadeecada oo caruurta ku dhaca ayaa waxa uu ka mid yahay cudurada halista ee sababi kara indha la-aanta sidee haddaba looga daaweyn karaa caruurta jadeecada iyo xanuunkaasi indhaha ee jadeecada kusoo gambaday waa kan dr cali khaliif mar kale
aniga naftayda laba bukaan oo aada uga naxay aan arkay markaan arkay laba maarata isha gabdhood oo isla dhashay oo walaala ah oo xarunta marka ay noogula keenay oo sababta ay u indha beeleenna ay ahayd jadeecadaas iyada ah runtii jadeecada waxay keentaa indha la-aan oo aan geed lagu soo gamban taasoo ka imaanayso qofka maadaama uu jiro maarata isheeg infection corneada meesha hadda araga aan ku dhahay araga qaybteeda koowaad waaye inay maarata meeshaas ay qalasho qalel kadibna ay maarata iisheeg xubintaas ay shaqadeedii gabto shaqadeedii hadday gabtana maarata iisheeg waxaa imaanayso in totali qofka hadhow uu wax arki waayo ama ay cadaato waxaana ila haboonoon tala aan soo jeedin lahaa anoo fursadan qaaliga oo isisa v o a ka faa'iideysanayo dadka noocaasoo kale ah marka ay maamada ay aragto canugeedo saasoo kale ah inay siiso daawooyinka sida tetracycline ama tt-da oo goojada maarata dhiijisada ah inay siiso iyo normal tir ama opti fresh oo ilin ah si qabowga ilintuna waxay sababaysaa inay qabowga ka dejiso tt-dan infectionkii wixii inay la dagaalanto markaas waa laga badbaadayaa indha la-aanta marka taas waa iga talo insha allah
daafka ayaa waxa uu ka mid yahay isnaha cudurada safmarka ah ee aada loo kala qaado oo qofku indhaha ay casaadaan muxuu marka hore ku yimaadaa intaasa dhibaatadiisa ay la eg tahay uu geysan karo indhaha
in cudurka daafka waa wax seasonal ah oo waqti imaarta isha muayyan ah yimaado waxana sabab bacteria in waan ugu badan yahay anaga sanadkii mar inuu soo maraa suurtagal inta badan in cudurkaas isaga qofka in si joogta asaga isaga caafimaado laakiin waxa fiican markii waqtiyadaas oo kala qofka uu la kulmo inuu isticmaalo daawooyin antibiyootiga sida maarta ay sheegeen tetracycline ama gentamicin waana muddo isbuuc laba isbuuc ay cudurkaas haynaya kadib waxa laga yaabaa inuu ka caafimaado
intaas ay noo joogto qaybtan barnaamijkan weydii dhaqtarka oo marti uu ahaa dr Cali Khalif oo ku takhasusay cudurrada indhaha intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Dandure ayaa nala socodsiinayay xubinta dhaqtarka weydiiyalka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad nagula nasataan codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Ciqal
Heestaasi Sacadiye iyo codka fanaanka Axmed Cali Ciqal ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Caashe Ibraahin Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaayo nabadgelyo. Thank you.
This is VOA